Miloin da fragmentoi de uioi, servantai por la productado de salo de antau circau du cae duona tri miliaroi, estis malcovritai en la loco Terava Solna, en la suda Pollando. La aliai spuroi de salakirado en tiu regiono trovigas en la fama salminejo Wieliczka. Quancam jam de prescau tridekiaroi archeologoi scias che en Terava Solna subtere trovigas spuroi ligitai con la iama funkciado de homo, tamen nur en la nuna jaro comencigis tie fos esploroi. Dum ili estis malkovritaj salproduktaj instalajoi. Ilia construo estis malkomplika. Aquo el proxima saloza fonto estis enversata en grandain ceramicain vasoin, cun speciale formita bazo, iui conus formai, cioi sekve estis metatai sur specialai fornoi, cies restajoi conservigis. Bruligita sub ili fairo, vaporigis la aquon dum sur la fundo de la uio restis salbulo. Suficis fracasi la vasoin cae secigi salon, porce gi taugu por consumado au comerzo. Archeologoi attendas resultoin de specializai analizoi por pli precise difini la agion de la fosajoi, set en conducai esploroi el montras che temas pri la limo de la bronza cae fera epocoi. Unusolai gis nun conatai salproductai instalajoi en citiu regiono de Pollando trovigas en la regiono de Wieliczka. Tie salo estis produktita jam en neolito, do antau circau 6 miliaroi. Laŭvicaj esploroj en Terava Solna okazos venontjare.